Skaitinys iš laiško žydams. Broliai, anot šventosios dvasios žodžių, jeigu šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą, gundimo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai gundė mane ir mėgino, nors buvo regėję mano darbus per 40 metų. Todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau, visuomet jie klysta širdyje, jie nepažįsta mano kelių. Taigi aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neįžengs į mano poilsio buveinę. Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimegztų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar tebėra šiandien, kad kurio jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, tik tai išsaugokime pirmykštį tikėjimo tvirtumą iki galo. Tai Dievo žodis.
O kad iškirstumėt šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. O kad iškirstumėt šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Eikime, pulkime žemėn prieš Dievą, prieš viešpatį klaupkim, kuris mūsų tvėrė. Jis mūsų Dievas, o mes jo kanoma liaudis, jo rankų globojamos avys. O kad iškirstumėt šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. O kad iškirstumėt šiandien, ką jis jums byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Kaip anuomet prie Meribos, kaip tyruose masos diena, kur jūsų senoliai žuliai mane bandė, nors stebuklus mano matė. O kad iškirstumėt šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievės. Per 40 metų įkyrus man buvo tie žmonės, tariau aš, į klystkelius krypsta jų širdys. O mano kelio pažint jie nenori, todėl aš rūščiai prisiekiau, jie niekada neįžengs į mano atilsio šalį. O kad iškirstumėt šiandien, ką jums viešpats byloja, tegul jūsų širdį nebūna storžievės. Aleliuja, 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 aleliuja. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias ligas. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: jeigu nori, gali mane padaryti švarų. Jėzus pagailėjo jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Tuoj pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum. Eik, pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Girdėjote viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Evangelio žodžiai te panaikina mūsų kaltes. Ką tik girdėtame mišių skaitinyje tesema laiško žydams pagrindinė mintis apie Kristaus prakilnumą ir jo išskirtinumą. Na, tai daroma siekiant, na, sugražinti prie gyvo tikėjimo krikščionis, kurie, na, jau buvo beprarandą, kaip prieš tai buvo nurodyta minėtame laiške, tikėjimo viltį. Kitaip sakant, kasdienė rutina, juos jau pamažu atitraukia nuo Dievo ir jie vis labiau viltis pradeda dėti į šį pasaulį. Prieš tai, na, buvo aptarta Jėzaus prakilnumas, na, visų pirma, sąsojo su apreiškimu, kad jisai, kaip Dievas ir ankstesniais laikais, kalbėjo žmonėms per pranašus, bet galiausiai prabilo per sūnų, kuris atbaigė apreiškimą, atskleidė išganimui būtinus dalykus. Taip pat, na, buvo aptartas ir Jėzaus prakilnumas angelų atžvilgiu. Angelai yra sukurtos būtybės. Kristusgi kaip Dievo sūnus dalyvavo kūrime ir jis dalyvauja valdant ir palaikant pasaulį. Taip pat vakar dienos skaitinyje girdėjome, svarstant apie Jėzaus vaidmenį, Jėzaus uždavinį išganimo įgyvendinime. Ir ką tik girdėtoje, šiandien girdėtoje ištraukoje, Jėzaus prakilnumo klausimas, išskirtinumo klausimas aptariamas darant sąsają su Moze ir jam pavesta misija nuvesti išrinktąją tautą į pažado žemę. Ir čia, kaip girdėjome, primenama, jog anuomet, nors ir teko išrinktąjai tautai matyti išganingus Dievo darbus, ypatingą išskirtinį Dievo veikimą, tai pavyzdžiui, Egipte, kada faraonas nenorėjo išleisti tautos, na, tikrai Dievas padarė visą eilę, dar išskirtinių davė faraonui visą eilę išskirtinių, pritrenkiančių ženklų. Taip pat, na, buvo įspūdingas ir galbūt tikrai daug pasakantis apie Dievą, na, perėjimas per Raudonąją jūrą, kada išrinktosios tautos atstovai perėjo sausomis kojomis, o jūroje nuskendo visa faraono kareuna. galop, na, dykumoje per 40 metų tauta vėlgi matė daugybę Dievo stebuklų, kada ir Dievas vandens stebuklingų būdų parūpindavo, ir maisto, apsaugodavo nuo įvairių pavojų ir taip toliau. Nepaisant to, kaip girdėjome, tauta gundė Dievą, nes turėjo neištikimą, užkietėjusią širdį. Širdis biblinėje kalboje reiškia daugiau nei tik tai fizinį organą. Mes žinome, kad yra centrinis, pagrindinis, galbūt toks vienas iš organų, kuris palaiko mūsų gyvybę, jis varinėja kraują. Taip pat, na, čia turim omeny daugiau nei širdis kaip emocijų arba jausmų vieta. Mes irgi kasdieniai kalboj, pavyzdžiui, apie žmogų, kuris nejautrus kitų žmonių poreikiam ar bendrai kitiem žmonėm, dažnai vardijam, sakom, be širdys. Jis neturi širdies. Bet čia, biblinėje kalboje, na, širdis suprantama daug daugiau. Ji čia yra kaip asmenybės centras, sprendimų prieimimo vieta, erdvė, kur įvyksta susitikimas su Dievu. Taigi širdis kaip tik tai ta vieta, kur Dievas prabyla į žmogų ir žmogus atsiliepia į Dievo kvietimą. Paminėtų atveju, na, žemiški rūpesčiai įstūmė Dievą iš išrinktosios tautos atstovų širdžių, kurie vat, keliavo į pažado žemę, Mozės vedami, na, žemiškų rūpesčių, na, kaip tik ta gausa, kaip tik tai arba tas apsipratimas su kasdienybės dalykais, kaip tik tai vis to pasiekoj liko vis mažiau ir mažiau Dievui vietos. Ir atitinkamai jie taip tapo nepajėgiais įžengti į poilsio buveinę. Į pažado žemę jie įžengė ir ją užvaldė, tačiau į tą galutinę poilsio buveinę, apie kurią kalba minėtas skaitinys, tai yra Dievo karalystė, tą išskirtinį ryšį su Dievu, na, įžengti jie nepajėgė. Ir kaip girdėjome, Jėzuje Kristuje Dievas suteikė naują šansą. Ankstesnė tauta tą šansą, kaip sakant, pražaidė arba nepasinaudojo tuo šansu. Dabargi Kristuje suteiktas naujas šansas ir kaip tik tai jame galioja Dievo pasiūlymo šiandien. Kaip panuo metu tauta galėjo atsiliepti, kaip sakant, esamų laiku, panašiai taip ir dabar Jėzuje Kristuje tokia galimybė yra iš naujo suteikta. Visgi ne tik tai suteikta nauja galimybė, bet taip pat ir galioja pavojai. Kaip ir išrinktai tautai buvo tam tikri pavojai, taip ir naujosios sandoros Dievo tautai yra pavojus užkietinti širdis. Taigi, kaip panuo metu tai galėjo įvykti, tas gali įvykti ir šiandien. Ir čia kaip vienas iš tokių pagrindinių dalykų skaitinyje buvo įvardinta netikėjimo piktybė. Na, netikėjimas, mes visi žinom, kas tai yra, na, tai yra Dievo ignoravimas, nepripažinimas jo, nenoras jo priimti į savo gyvenimą. Ir tas, toks dalykas gali įvykti, na, dėl įvairių priežasčių, gali būti tai priežastis, na, tiesiog žmogaus nenoras keisti gyvenimą, nes kada priimi Dievą, na, paprastai reikia keisti savo gyvenimą, tai ne visada yra lengva ir paprasta. Taip pat, na, gali būti ir maištas prieš Dievą, kada ypač patiriame kokie sunkumai, vargai ir tada, na, pradedėm žmogus priekaištau Dievui, kodėl tu man tai leidi, kodėl man tai duodi, kodėl ištiko būtent mane. Taigi irgi tai tokie dalykai gali mus atitraukti nuo Dievo, kaip sakant, nuvesti į tą netikėjimo piktybę. Taip pat skaitinyje buvo paminėta ir nuodėmės klasta. Visi žinom, kad nuodėmė, na, savo esmė yra tai, kas mus atskiria nuo Dievo. Darydami nuodėmę, mes Dievui sakom ne, priešinamės jo valiai ir tuo pačiu atsiskiriam nuo jo. Ir atitinkamai nuodėmė, kada ypač galbūt ilgesnį laiką mes tose nuodėmėse pasiliekam, jinai ir apakina mus, iškreipia mūsų žvilgsnį, mes, na, paprastai tada pasaulį galbūt matome šiek tiek kitaip arba tos įvairius sprendimus, kuriuos turim priimti, matome šiek tiek kitaip. Taigi nuodėmė, jinai visada mums yra žalinga, visada žalinga, nes tada mes dažnai jos pasiekoj ne tik, kad Dievo nematom, bet ir, na, matom galbūt dalykus perdėm egoistiškai, vien tik tai susikoncentravę į save, į savo naudą ir dėl to nepastebim kito poreikių, kito galbūt žmogaus. Taip pat, na, nuodėmės piktybė reiškiasi dar ir tuo, kad jinai, na, yra linkusi save teisinti, slėptis. Ne viena nuodėmė nenori, kad būtų atpažinta ir dažnai mes, kada nusikalstam, pirmiausiai ką, mes pradam teisintis. Aplinkybės, kažkas kitas mus prie to privertė ir panašiai. Ir tada, na, tiesiog žmogus vėlgi savotiškai tampa lyg aklas, nemato savo klaidų, savo trūkumo, atitinkamai negali ir iš jų vaduotis, negali iš jų kaip tik tai su jais kovotis. Būna dar taip, kad, na, kada mes turim sąlytį su nuodėme, kad ypatingai, kada ta nuodėme slepiasi, kartais netgi Dievą bandom apkaltinti, kad jis kaltas, kad taip atsitiko, arba nutiko toks ar kitas dalykas. Kovojant su šiais pavojais yra reikalingos ne tik asmeninės pastangos, bet skaitinyje buvo paminėta, kad ir čia turi įsijungti ir tikinčiųjų bendruomenę, nes mes visi esame Kristaus kūno nariai. Kaip sakant, priklausom bažnyčiai, priklausom tikinčiųjų bendruomeniai ir tos bendruomenės pastangos čia turimo omeny ne tiek, kad smerkimas ar teisimas arba kokie pabarimai vien tik tai, ką mes dažnai mielai darome, bet iš tiesų čia yra turimo omeny daugiau pagalba, atpažint nuodėmę, nes kaip sakiau, nuodėmė slepiasi, nenori būti pamatyta. Na ir čia vat pagalba, galbūt, na, nuolankiai, nurodant, patariant tam žmogui, arba galbūt, na, vat irgi pagalba tiesiog einant žmogui, paskatint eiti atsivertimo keliu, galbūt pasimelst už tą žmogų, kokį nors patarimą duot, vėlgi nuolankiai, ne iš viršaus, ne piktai. Tas tikrai kartais būna, kad žmogus į tokius nuolankius žodžius įsiklauso, atsižvelgia juos. Taigi čia reikalinga tam tikra atsivertimo kultūra, įsiklausimo, tokio geranoriškumo kultūra. Reikalinga taip pat ir malda. Taigi tie būna mums, kaip tik tai minėto skaitinio išsakytos mintys, įsakyti žodžiai, paskata, įsiklausyti kitų sakomus žodžius ir neužmerkti akių prieš kitų daromas klaidas, bet stengtis tiem žmonėm padėti, melstis už juos. Amen.